Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Lista sërbe insiston në ndryshime kushtetuese për asociacionin. Qendra klinike universitare Kosovës përballet me mungesë të anesteziologëve. Nga zhvillimet në botë zbehet disponimi për takimin historik midis Donald Trumpit dhe Kim Jong-unit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas do të takojë sot zyrtarë të lartë amerikanë, ndërsa bisedimet pritet të përqendrohen në pasojat e tërheqjes së SHBA-s nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Maas do të takojë në Washington sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo dhe këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton. Takimet zhvillohen dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori, duke thënë se Republika Islamike ka shkelur frymën e marrëveshjes bërthamore duke testuar raketa balistike dhe duke mbështetur aktivitetet militante në rajon. Gjermania, Franca dhe Britania po përpiqen të ruajnë marrëveshjen e cila e ka ofruar Iranit lehtësim të sanksioneve në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Kombet e Bashkuara thanë se edhe 108.000 njerëz të tjerë janë zhvendosur në Afganistan që nga fillimi i vitit për shkak të konfliktit dhe fatkeqësive natyrore. Në total 108.440 njerëz janë zhvendosur në periudhën 1 janar 13 maj, tha zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare. Numri më i madh i të zhvendosurve është në provincën Ghazni, rreth 10.000. Raporti vjen në kohën kur talibanët i kanë intensifikuar sulmet kundër objekteve të qeverisë afgane dhe qendrave administrative. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer po ashtu disa sulme në Kabul muajve të fundit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani kërkoi që gratë të lejohen të hynë në stadiume. Ndalesa është e vjetur me dekada. Nuk duhet të ketë dallime midis burrave dhe grave në Islam dhe për këtë arsye, gratë duhet të lejohen të marrin pjesë në ngjarje sportive, tha Rouhani në një takim me atlet iranian, raportoi zyra e tij. Gratë iraniane nuk lejohen të hynë në stadiume që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Rouhani pyeti pse autoritetet fetare i kanë ndaluar gratë, duke thënë se ato janë aktive në sport dhe se kanë arritur rezultate në gara. Ai po ashtu tha se sportet e grave duhet të transmetohen në televizion. Një nga shkrimtarët më të mëdhenj amerikan, Philip Roth, ka vdekur në moshën 85 vjeçare. New York Times raportoi se ai ka vdekur nga dështimi i zemrës. Roth ka shkruar më shumë se 30 libra gjatë karrierës së tij 50 vjeçare. Përfshirë klasikët si Ankesa Portnoyt dhe Letra e Peshkopit Amerikan, për të cilën fitoi çmimin Pulitzer në vitin 1997. Më 2012 ai ka thënë se do t'i jap fund shkrimeve sepse ka humbur pasionin për një gjë të tillë. Libri i tij i fundit në mesi është publikuar në vitin 2010. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Lista sërbe kërkon që për formimin asociacionit të komunave me shumicë sërbe të bëhen ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Sipas saj, kjo është mënyra vetme që asociacionit të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit, por qeveria e Kosovës e hedh poshtë mundësinë e tillë. Ndërsa njohësit e çështjeve juridike kushtetuese thonë se kërkesa përfaqësuesve politik sërb është legjitime. Kronike Bekim Bislimet.
Për formimin asociacionit apo bashkësisë o komunave me shumicë serbe kërkohen ndryshimet në kushtetutën e Kosovës dhe të akteve ligjore, thonë përfaqësuesit e listës serbe. Igor Simić, deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja e Brukselit për formimin asociacionit nuk mund të realizohet pa këto ndryshime dhe kjo sipas tij është pjesë e planit zbatues për formimin asociacionit.
Absolutno je potrebno izmeniti ne samo ustav nego i sve ostale pravne akte kako bi se omogućilo prilagođavanje prav pravnog okvira Prištine u skladu sa Briselskim sporazumom.
Absolutisht është e nevojshme që të ketë ndryshime jo vetëm kushtetuese, por edhe të gjitha akte tjera ligjore në mënyrë që të mundësohet përshtatja kornizës ligjore të Prishtinës në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Kjo është mënyra e vetme që Bashkësia e Komunave Serbe të formohet ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel. Gjithçka tjetër, nëse nuk e kemi këtë hap të parë, nënkupton zvarritje të sërishme dhe probleme për formimin e saj, tha Simic. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka hedhur poshtë çdo mundësi që ajo të iniciojë ndryshime kushtetuese, të cilat, siç thonë zyrtarët e listës serbe, do të mundësonin formimin e asociacionit. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se që në marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013 për themelimin e asociacionit, është arritur pajtimi që gjykata kushtetuese e Kosovës ta bëjë vlerësimin nëse marrëveshja është në përputhje me kushtetutën, si dhe ta bëjë vlerësimin e përputhjes me kushtetutën edhe të statutit të asociacionit e më pas të nisë themelimi i tij.
Sa i përket bashkisë së komunave me shumicë serbe, konstitucionalizmi i Kosovës përkatësisht sa i përket aspektit kushtetues, juridik, kjo çështje tashmë është e klibes. Tu duket që çdo pretendim për me tepër ose për me përzu institucionet e Kosovës mund të quhet vetëm një shantazh politik përkatësisht një kërkesë e cila vetëm so e neglizhon krijimin e këtij asociacioni dhe nuk e përshtetat.
Por ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani, profesori të drejtës ndërkombëtare, thotë për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja e parë për asociacionin e arritur në Bruksel në vitin 2013 nuk mund të zbatohet pa ndryshime kushtetuese dhe ligjore.
Në rastin konkret, ata kanë drejt kur thonë që pa ndryshime kushtetuese dhe ligjore, pa ndru kuadrin kushtetues dhe ligjore, nuk mund të implementohet marrëveshja parë, po them qëllimisht marrëveshja parë, sepse marrëveshja e dytë ka qenë marrëveshje administrative, si quhen drejtë ndërkombëtare, të cilat implementojnë një marrëveshje bazike. Dhe marrëveshja parë, marrëveshja bazike, është marrëveshje e cila e detyron Kosovën, sepse është obligim ndërkombëtar i zbatimit me mirëbesim të atyre detyrimeve të cilat Kosova ka marrë për pasuesve të vet në dialog.
Profesor Hasani ka shtuar se deputetët e listës serbe kanë të drejtë legjitime që të inicojnë ndryshimet kushtetuese, duke i respektuar procedurat që parashojnë numrin e caktuar të mbledhjes në shkrimeve të 30 deputetëve të kuvendit për një çështje të tillë. Por Matoshi shpreh mendimin se marr parasysh numrin prej 10 deputetësh të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Ky subjekt e ka të pamundur mbledhjen e nënshkrimeve të nevojshme nga deputetë të tjerë të kuvendit për të iniciuar ndryshimet kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këtë ditë do të lëshohet në funksion objekti për mjekim intensiv brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Ndonse janë bërë investime milionçe, mungesa mjekëve anesteziolog rrezikon mosmbulimin me staf të mjaftueshëm të këtij shërbimi. Holsiti sjell Ariana Kasapulli.
Kosova ka mungesë të theksuar të mjekëve anesteziolog. Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë rreth 45 anesteziolog, por drejtori i repartit të anesteziologjisë Nat Baftiu tha për Radio Evropa e Lirë se sipas një studimi të brendshëm që të plotësohet nevojat e këtij institucioni me